18. sano. Yaratganning ishlari va kalomi. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi.
Osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar. Falak uning yaratganlarini bayon etar. Kun kunga suhan qilar, tun tunga bilim qo'shar. Na so'zlar bor, na biron kalom. Eshitilmas ularning tovushi. Lek butun dunyoga yoyildi daragi, yerning to'rt tarafiga yetdi xabari. Mana, quyosh uchun ham makon qurilgan. U quyoshdirki, go'shangadan chiqqan kuyovday, botirday quvonib, o'z yo'lida yelib ketar. Uning chiqishi osmonning bir chetidandir. Davrasi esa ko'k yuzi chegarasiga qadardir. Hech na berkina bilmas uning taftidan. Xudovand qonuni mukammaldir. U jonga jon kiritadi. Xudovand vahiysi barqarordir. U sodda odamga donish beradi. Xudovand farmoni rostdir. U ko'ngilni quvontiradi. Xudovand amri yorug'dir. Ko'zni yoritadi. Xudovanddan qo'rqmoqlik pok va boqiydir. Xudovandning bari hukmi haq va to'g'ridir. Oltindan, musaffo zardan ham ko'ngilliroqdir, asaldan, mumli bol tomchisidan ham shirinroqdir. Mana, sening quling ham ulardan ibrat olur. Ularga rioya etgan kishi buyuk mukofot topur. Adashmaslikka kimning fahmi yetar? Yashirin xatolardan meni poklagin. Qasddan qiladigan gunohlardan ham saqla bandangni. Ular menga hokim bo'lmasin. Shunda men beayb bo'lurman. Og'ir gunohdan ham xoli bo'lurman. Ey Xudovand, og'zimdan chiqadigan so'zlar, qalbimdan kechadigan andishalar sening oldingda maqbul bo'lsin. Ey mening suyanchim va xaloskorim!